litt mer sånn. Det er 3 uker siden sist, tror jeg, at jeg stod her og prekte. Og siden jeg fortsetter mer og mindre, i alle fall der jeg slapp, da, så kan det være greit med en liten oppsummering. Hvertfall for de som ikke var her, sikkert for de som var her. Det handler om, vi hørte om at Jesus ga oss et nytt bud. Ikke et nytt bud i tillegg til alle de andre, men egentlig et nytt bud. Som ville holde oss opptatt resten av livet, som ville holde oss i gang framover, og som ville holde oss på sporet når vi ønsker å følge Jesus. Hva betyr egentlig det å følge Jesus? Det vi hørte om nå, det hjelper oss til å skjønne. Å holde oss på sporet. Og du får det opp på veggen. Jesus sier, et nytt bud gir jeg deg, om de kan skal elske hverandre. Det var jo ikke så nytt akkurat det. Men det som kom etterpå, som er elsket dere, skal dere elske en annen. Og jeg tror disiplene som var med Jesus den kvelden, de kunne tenke tilbake og skjønte at dette er jo nytt, ja. Sånn som Jesus har vært mot meg. Og kanskje ikke mye å tenke tilbake på hvordan Jesus har vært mot oss, og så skjønner jeg meg, er det sånn? Er det sånn? Er det det livet? Er det eksempelet jeg skal følge? Så er det et nytt bud for oss også. Og det med å elske hverandre, da, være gode mot hverandre, det var gammelt nytt. Men det siste, som jeg har elsket dere om, skal dere elske hverandre. Så kalte Jesus det et nytt bud. Jeg tror at han kalte det et nytt bud, fordi at han ville få fram det at de gamle buda, de som du hørte på, lærte på konfirmantundervisningen, kanskje på skolen, hvis du hører til min generasjon i alle fall, eller hørte rundt forbi, vet noe om 10 bud, om vi kan deg sånn, mer og mindre. Så var det det gamle budet. Dette var det nye budet Jesus kom med. Og det var en helt ny standard. Er det ikke det? Mødet er å hukse. Jeg tror ikke det er så mange som kan de 10 buda på ram, sånn i riktig rekkefølge. Hvis den skulle ta en test, men vi skal ikke gjøre det da. Men det der, det kan vi jo lære på 1 minutt. Lett å hukse, men mye mer krevans. Alliavel, mer krevans. For når vi snakker om de ordene, elske, kjærlighet, jeg sa dette jo forrige søndag, er det litt sånn, er det litt klamt? Bare sitte og høre om det. Tenk hvordan det er å snakke om det og bruke de ordene. For handler ikke kjærlighet stort sett om gode følelser og opplevelser? Og når vi elsker noe, så er det jo fordi det er det gildeste vi vet, eller beste vi vet. Og du elsker ting til og med. Jeg elsker ostepopp. Hæ? Og du elsker meg, og du elsker ostepoppen. Og halve posten står igjen på bordet, liksom det er sånn. Er det noe mer innhold igjen i det ordet? Elsker og kjærlighet? Jesus gir det innhold. Og Jesus gjør det mulig da, å snakke om og bruke de ordene. Altså, Jesus gjorde ikke ting fordi han elsket det, på den måten at det var det gildeste og det han gledet seg mest til. Jesus ba iblant inderlig om å få slippe, står det. Men så gjorde han det alliavel. For oss, for vår skyld. Og Jesus han har vist oss at kjærlighet, det er synonymt med blod, svette, tårer, kan være det. Og det kan være vårt blod og våre tårer. Når vi snakker om kjærlighet, når vi snakker om å elske. Jesus viser at det handler ofte om å offre noe. Og han har vist oss at kjærligheten den er barsk og tøff. Og at det ikke bare handler om gode følelser og gode vibber, men at det koster. Egentlig så viser han at det handler om å legge ned livet sitt for andre. Elsk andre, sier han, sånn som, eller elsk en annen, sånn som jeg elsker dere. Det er det jeg snakker om når jeg snakker om kjærlighet, sier Jesus. Og det er det vi snakker om nå. Så sa jeg på slutten sist at vi skulle høre fra Paulus. For hvis du har liksom Jesus der, Paulus, er ikke Paulus han strenge? Er ikke han litt, kanskje eller litt blandet om i bedt om han? Han har i hvert fall skrevet ikke mindre enn 13. Sannsynligvis har han skrevet 13 av brevene som vi har i Nytestamentet. Han har mye plass der. Og hvis du har lest deg, Er det ikke til tider, der jo, du vet der mange lister med ting du skal gjøre, ting du ikke skal gjøre. Er det ikke litt mørkt til tider? Vi skal se på Paulus i dag. Paulus han var jøde, han var fariseer. Han kjente Gamle Testamentet. Det er jo den største delen av Bibelen. Han kjente det bedre enn de fleste. Kanskje kunne han hele Gamle Testamentet utenatt, det vet vi ikke. Men han kunne mye, hadde brukt hele livet på det egentlig, studere og lære. Og i brevene så skriver han jo om, stadigvæk så siterer han ting fra det Gamle Testamentet, fra den gamle pakten. Han kaller det skriften, for det var jødenes hellige skrifter. Han henviste til ting der, som pekte fram mot Jesus. Han brukte fortellinger i det Gamle Testamentet, som skulle, kunne være til oppmuntring, inspirasjon, for å gi oss mot og tro og håp. Og hvis vi leser breven til Paulus, vil vi løs fort se. Han betrakter det ikke som bindende for oss, alt som står der. Tvert imot. Og det er jo en viktig detalj. Det er mer enn en detalj. Men Paulus han lar oss skjønne. Du får ikke noe stjerne i boka hos Gud av å følge alt som står der. Og gjøre oppfylle alle de buda. Det er ikke det det, altså det er ikke oss engang, sier han. Det er skreven til. Så når Paulus da stenger døra til, la oss si, moralbuda i Gamle Testamentet, så er det jo likevel sånn at han har jo mange selv, har han ikke det? Det er mye skal og skal ikke hos Paulus også. Henne får han det fra? Sitt eget haue? Er det liksom gamle fariseren som bryter igjennom iblant? Eller? Heldigvis så forteller han oss det. Det er jo fint. Og det, jeg tenker det er det kanskje mange kristne som har gått glipp av. Les kanskje breven til Paulus mange ganger og ikke helt fått med seg henne. Henne henter Paulus dette fra. Når vi kommer med de her oppramsingene om ting som er sånn må vi være, ikke sånn. Kanskje har vi lest Paulus mange ganger, eller brevene hans mange ganger, så har vi ikke fått det med oss. Fordi fortsatt så er vi liksom gift med, eller i alle fall i et eller annet forhold til den gamle pakten. Kanskje er det et komplisert forhold. Kanskje går det på trua løs iblant. Når han skal tro at han skal tro og gjøre alt som står der, at det er for oss. Godt å vite at Paulus, da, den gamle fariseeren som kjente Gamle Testamentet bare enn noen, sier at sånn er det ikke. Vi skal se på en av listene som Paulus har med en god sånn påbud og oppfordringer til hvordan han lever livet. I Efeserbrevet, bare et eksempel som vi tar i dag. Da. Han sier sånn, slutt med all hardhet og hissighet. Slutt med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot din annen. Vis medfølelse. Tilgi din annen. Og dette er jo, det er jo greit, er det ikke det? Vi kan være enige i det, sånn mjau. Stort sett så tenker jeg det er gode råd. Men alligevel, og hvorfor? Hvorfor kan Paulus si det? Henne tar han det fra? Hvorfor, hvis vi tenker litt verre etter det, hvorfor skal vi egentlig være gode når andre kanskje ikke er gode mot meg? Er det noen grunn til det? Hvorfor skal vi være så medfølende når folk faktisk, det fikk jo egentlig det de fortjente. Jeg kan vel ta meg til å tenke sånn noen ganger at han ba jo om det. Hun la jo opp til det. Det måtte gå sånn. Men Paulus han sier, vær medfølende. Og han sier ikke bare det, han sier til meg, tilgi i en annen. Har han noe rett til å si det? Altså, tilgi det er noe vi gjør når noen har gjort oss noe. Og tilgivelse er jo en gave. Tegn som er skyldig. Hvorfor skal vi det? Henne henter Paulus det fra? Det har han ikke lært, som fariseer i hvert fall. Henne kommer det fra. Han fortsetter, det står prikk, prikk, prikk der, ikke sant? Vær god mot en annen. Vis medfølelse. Tilgi en annen. Slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Hørs det litt kjent ut? I hvert fall like han som hørte meg sist, som var på forrige gudstjeneste. Det Paulus sier, er jo det Jesus også sier, at dere skal gjøre mot andre, sånn som Gud gjennom Jesus da, har gjort mot oss. Sånn som vi er blitt så tilgitt. Sånn tilgir vi. Jesus sa jo, sånn som jeg elsker dere. skal dere elske en annen. Sånn som jeg har gjort mot dere, sånn skal dere være mot en annen. Et nytt bud gir dere. Det er dette. Og nå gir Paulus litt kjøtt på beinet, ikke sant? Alt i denne lista er jo bare eksempler på hvordan vi anvender, hvordan vi praksis lever etter. Det Jesus sier, sånn som jeg har elsket dere, sånn som jeg har vært dere, sånn skal dere være. Jesus han ga oss et eksempel å følge, og det var seg selv. Og han ba oss være mot hverandre, sånn som han mot oss. Og det kan jo det i seg selv, det kan bli litt diffust. Paulus, han som sa, han gir deg kjøtt på beina, han fyller det med konkrete råd, ikke til alle mulige situasjoner du kommer opp i livet, men temmelig mange. Og vi ser et mønster der på hvordan er det, hvordan er livet, som en som følger etter Jesus tenkte å være. Hva handler det om? Ja, det handler om hardhet og sinne, sier Paulus. Hva har Jesus vært hard mot deg, eller har han vist deg nåde? Ok, hvordan er det om vi? Det handler om å tilgi. Vi som er tilgitt så mye. I alle brevene sine, så er det det Paulus gjør. Han gir oss eksempler og forklaringer på hva det i praksis vil gjøre ved seg da, å gjøre mot andre, sånn som Jesus har gjort mot oss. Han sier ikke, så det er jo det Paulus ikke gjør, han sier ikke, gjør det slik som loven befaler, sånn som loven i Gamle Testamentet, det er ikke det han argumenterer med. Gjør det slik som Moses sa, gjør det slik som skriftene sier. Hva er det Paulus gjør? Peker på Jesus. Det er eksempelet vårt, sier han. Følg det. Og han fortsetter, ha Gud som forbilde. Det er jo store ord. Men ha Gud som forbilde, sier han. Dikkan som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, lev i kjærlighet. Altså, det kan jo ligne på en bryllupstale, men det er ikke først og fremst romantisk dette, det skal vi se. Ha Gud som forbilde, Dikkan som er elskede barn, lev i kjærlighet. Og igjen kommer det, slik Kristus elsker oss, og ga seg selv for oss, som en offergave, og et velluktende offer for Gud. Det er sånn Paulus språk om offer og gave som skulle lukte godt for Gud, men lev i kjærlighet, det kan oversettes med vandrekjærlighet, eller det kan følge kjærlighetens vei, står det i noen bibeloversettelser. Og igjen så høres det ut som store ord i en bryllupstale, eller noe sånt, i et bryllup. Kjærlighetens vei, følg den. Når vi innser at den veien for Jesus endte på korset, der han i kjærlighet offret seg for oss mennesker, for hele menneskeheten. Og når vi ser at for Jesus så endte den veien med å henge på korset, mishandlet, ydmyket, badet i svette og sitt eget blod og sikkert andre kroppsvæsker. Jeg ble tipset. Her forrige veke, jeg fra en av menighetene med en serie på Netflix som heter AD, Kingdom and Empire. Det handler om kongedømme og imperium. Det handler om apostlenes gjerninger, eller første delen i alle fall, apostlenes gjerninger. Men det første kapittelet, eller første episoden i serien, handler om når Jesus ble tatt til fange, torturert, korsfestet, med pisking og blod og lange spiker, nagler inn i armer og bein og ja, beklager, men for Jesus så var det en del av kjærlighetens vei. Og jeg tror vi kunne trenge å se denne episoden, eller se, liksom skjønne hva var det for noe. For å unngå, skal jeg si, moderne misforståelser av hva kjærlighetens vei virkelig betyr. Lista som Paulus har, den er enda, den fortsetter, og han sier hor. All slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Hor, andre ting må det ikke engang være tale om, og hvorfor? Paulus han kunne jo sagt, du kan vel det sjette bud, du skal ikke bryte ekteskapet. Det er ikke det han argumenterer med. Han sier, slikt sømmer seg ikke for hellige. Er noen som føler seg hellige her? Nei, det kan greit kanskje. Det er nemlig, så hellighet er ikke først og fremst en følelse du kan. Men først av alt, så ser vi i alle fall igjen at han tar, Jesus tar ikke utgangspunkt I, eller Paulus tar ikke utgangspunkt I den gamle pakten med loven og alt det når han sier at hor og grådighet det uaktuelt for oss. Han tar utgangspunkt I hvem vi faktisk som mennesker som lever I den nye pakten som Jesus innstiftet, som vi en del av. Guds barn får vi kalle oss, vanlige mennesker som ønsker å følge Jesus og gå på hans vei, som da kalles for kjærlighetens vei, om vi vet litt hva det kan innebære. Og på den veien, så det jo ikke rom for grådighet og hor og sånne ting. Hellig da. Sånn sømmer seg ikke for hellige, sier Paulus. Og det ikke sikkert at du bruker det ordet så ofte om det selv, og betyr det. Ikke akkurat temaet I dag, men det handler jo om å være, det handler om renhet, om å være annerledes, adskilt. Det noe verdifullt. Noe som umistelig for Gud. Og det ikke noe vi dikken, hellig. Det ikke noe vi nødvendigvis de gangene vi føler mest at vi det. Så når vi gitt I kollekt, eller rydda bordet hjemme, eller ikke banna selv om du gjorde heftig vondt. Det kan være forskjellige ganger. Han føler seg, oi, nå var jeg jo. Nå gikk det jo bra. Det ikke noe vi blir heller av å sjekke ut disse punkt på en liste. Det ikke noe vi blir av å sjekke ut 10 bud på en steintavle heller. Det noe vi blir når vi tar imot Guds nåde I livet våre, gjennom å ta imot Jesus som frelser og Herre I livet våre. Da får vi den titlen, hellig. Så det ikke sikkert du går rundt og kaller det, men du kan I hvert fall tenke da at det sånn Gud ser på det. Og tenker om det. Ikke fordi du så god, men fordi du har tatt imot det han gir oss. Så denne lista, som dere kan se bak meg her, egentlig enda lenger, men vi hopper litt til vers 8. Og der sier Paulus, en gang var dere selv mørke, men nå, I Herren, dere lys. Lev da som lysets barn. Paulus god på titler og sånn, ikke det? Hellige. Lysets barn. Hvordan sekte det egentlig? Jeg hører iblant folk si at hvorfor kan ikke vi heite noe annet enn Guds menighet? Lysets barn, hadde det vært en... Det mitt forslag. Kanskje ikke, men vi skjønner. Lev I lyset, betyr det. Lev I lyset. La det du gjør tåle lys over det, over seg. Selvangivelsen som du sender inn. Forholdet ditt til nabodama. Det du sier om kollegaen din, når kollegaen ikke der. Lev I lyset. La det tåle lys over seg. Det kan være I visse land I verden, så det ikke sånn at folk kan ikke gjøre hva de vil. Der en del temmelig med regler og lover. Kina for eksempel, med restriksjoner. Ting de ikke kan, de kan ikke engang samle sånn som vi gjør nå. Fritt. I alle fall ikke ha søndagsskole. Og det kan være mange, mange ting som ikke lov. Det ikke bare Kina, det gjelder andre lander også. Sånn som Norge for eksempel. Alt ikke lov her heller. Vi har lover og regler som vi må forholde oss til. Og jeg har en bok, jeg har den på veggen. Norges lover frem til 2015. Den sikkert blitt enda tjukkere nå. Når du ser den, plutselig ble jo Bibelen overkommelig. Nesten. Har noen lest den? Har noen lest Norges lover? Der står hvor vi har lov til, ikke I landet vi bor I, Rikon. Så det kunne jo, jeg har ikke lest den selv, jeg også. Alle land har noe lignende. Ingen land eller rike her på jorda uten det. Og I Guds rike så det sånn at det ikke lovløst der heller. Vi har nemlig de kan skal elske en annen. Sånn som jeg elsker dere om, skal dere elske en annen. Det Guds rikes lov. Det ser jo veldig enkelt ut. Stusselig I forhold til den tjukke røde boka. Et par enkelt setninger. Du kan lære det I løpet av gudstjenesten hvis du vil. Og så har vi jo da brevene til Paulus og andre I Nyttestamentet som ikke legger til, men som forklarer hvordan dette tas ut I praksis, for vi skjønner å ha Jesus som eksempel og følge litt der. det vil kreve sitt. Jeg tenker at det som står på veggen, det krever mer enn den tjukke Norges lover-boka. Jeg har ikke lest den, som sagt, men jeg tror ikke det står noe der om kjærlighetens vei. Gjør det det? Jeg tror ikke det står noe om kjærlighetens vei i Norges lover. Jeg tror ikke det står noe. Det kan hende det står noe der om ikke å slå noen på kinnet. Men jeg tror ikke det står noe om å vende det andre til. Jeg tror ikke det står noe i Norges lover om den ekstra mila. De som har lest Norges lover, da. Står det noe der om å gjengjelde vondt med godt? Ser ikke sånn ut. Står det noe der om å be for deg som forfølger oss? Alt det er jo oppsummert og mye til i den setningen, bare så vi skjønner det. Guds rikets lover, det er ikke en tjukk bok. Som sagt, du kan lære den uten at nå. Men vi skjønner at det faktisk handler om det å leve i kjærlighet, følge kjærlighetens vei. Sånn som Jesus elsket oss og ga seg selv for oss. Skjønner vi at å lære oss å gjøre det, det tar et helt liv. Det tar hele livet. I et liv der vi følger Jesus, så vil han lære oss det. Sånn, litt etter litt. I tillegg så er vi så heldige, som i vårt Nye Testamentet har mange gode råd og tips og forklaringer. Vi har sett på litt av det i dag. Det er hvordan det livet leves i hverdagen. I mange ulike situasjoner, ikke alle. Paulus og Jesus selv og Johannes, Jakob har mye godt og mye nyttig å si oss om det. Og jeg startet en tale her tidligere i år med å stille noen spørsmål, sånne spørsmål som vi ofte stiller, og som jeg får noen ganger, og som jeg har stilt da. Svein, er det synd nå? Et eller annet. Det kan handle om ting som har med søndagen eller helligdagen å gjøre. Det kan handle om ord vi bruker, det kan handle om sex og penger, det kan handle om mange ting. Er det synd nå? Er det greit for en kristen nå? For mange av oss har vokst opp med, det vet ikke jeg, det var mange, men jeg kan tenke en del har vokst opp med en tanke om at kristendommen i stor grad handler om å unngå synd. Altså, vi vil jo ikke gå over streken. Vi skjønner at det ikke er bra, men vi vil jo gjerne ligge så nært opp det som mulig, da, for ikke å gå glipp av noe, liksom. Og så lenge vi holdt oss innenfor, da, på rette siden av streken, så hadde vi det bra med Gud. Og når jeg hadde gått med Gud, da er Gud god mot meg. Selv om vi kanskje ikke hadde det så bra med mange andre mennesker rundt oss, uoppgjorte ting, dårlige forhold, hilser ikke på butikken, hva det måtte være. Alt handler egentlig om meg og Gud, oppover den relasjonen, og det var det. Og så kommer Jesus, og så snur han det helt på hauet. De kommer ut i horisontalen, sier Jesus. De kommer til å sette menneskene rundt deg, og nesten, som Jesus kaller det. Medmennesken din der du er rundt deg. Og han sier, vi så på det den gangen, jeg skal ikke gjenta alt det nå, men før de kan gir eller gjør noe som helst for Gud, så må du sørge for at alt er i orden med deg du er rundt deg. At forholdet til deg er i orden. Og så sa jeg den gangen, kanskje finnes der bare mer konstruktive spørsmål å stille enn, er det synd nå? Er det innenfor? Et forslag da, i dag, kan være, hva vil en etterfølger av Jesus gjøre? Hvis vi kjenner Jesus litt. Dette budet han har gitt oss. En som ønsker å følge Jesus. Hva vil han gjøre i den situasjonen du kommer opp i? Det er ikke noe fasitsvar på det. Altid. Men når vi kjenner det budet som Jesus kom med, hva vil han gjøre? De som har sagt at Jesus, ja, jeg tror på det. Jeg vil følge det. Jeg vil gå på din vei. Jeg vil gå på kjærlighetens vei. Den som førte deg opp på korset for min skyld. I stedet for å spørre, er det synd nå? Er det egentlig galt da? Heller tenke, er det egentlig å følge Jesus? Han som sa, gjør mot andre sånn som jeg har gjort mot dikken. Det er et spørsmål jeg kan stille. Det vil ofte gi oss svar. Og der er flere gode spørsmål som vi skal se på, ikke i dag, for nå er tiden ute. Men vi kan begynne med det. for en som egentlig vil følge Jesus. Er det da greit? Heller tenker jeg det, enn er det synd? Det skal vi be sammen. Takk til Jesus at du kom. Takk at vi har fått høre om deg. Hvem du er. Ber at du skaper tro i livet vårt. På hvem du er. Lær oss å følge deg. Takk for at vi har mye av det du sa og mye av det du gjorde. Har vi skrevet ned, vi kjenner det, og vi kan lese det, og vi kan lære, Herre. Takk at du gikk hele veien for oss. Takk at du la ditt liv ned. For min skyld. For vår skyld. Og så er kallet du har, da. At vi følger deg på det, i forhold til andre. Hjelp oss å lære. Og det betyr for i dagliglivet, i familien, der vi er, situasjoner vi kommer opp i. Jeg ber at du, Herre, Jesus, da etter da, litt etter litt, lærer oss å gå på din vei.